с мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия на Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
По-дълго наименование на тази комисия не можехте ли да изложите?
Обикновено и казваме комисията за пенсионните фондове.
Да.
И по този начин
малко съкръщавате.
Съкръщаваме цялото наименование, но така беше гласувано от парламента,
да.
Защото бяха две основни посоки. Да се прояви, да се провери финансовото състояние и да се види работеща ли регулаторната рамка.
Е, докъде стигнахте в тази комисия? Да започнем от там нашия разговор.
Тя всъщност беше с действие до 30 април, така че тя вече приключи своето действие. Има доклад, който е гласуван. Той вече е разпространен и е, мисля, че ако не се лъжа, утре първа точка от дневния ред в парламента. Утре следващата седмица влиза в дневния ред и трябва да бъде гласуван от парламента.
Е една от малкото времени комисии, която в срок си е свършила работата.
Да, защото така е. Бяхме доста експедитивни, направиха много заседания и слушахме финансовия министър, вице-премиера Калфин, Къфана няколко пъти, пенсионните фондове. И мисля, че един добър доклад се получи. Най-важно е законовите изменения, които предлагаме в този доклад, да станат факт до 1-2 месеца.
С няколко думи предварително да ни информирате какви предложения правите, като философия, не конкретните предложения.
Да, те са общи неща. Първото е, знаете, че много се говореше за таксите, които са високи. Ние предлагаме те да бъдат намалени, като има 2-3 различни опции за намаляне. Дали да бъде, как се каже, шоково намаляне, направо да, например, да се свали таксата на половина, или да бъде постепенно, каквото е предложението на Комисията за финансов надзор, на всяка година по-малко да се намаля и след 3 години всъщност да се стигне до някаква сума, която е по-приемлива. Другото, което е, искаме малко да се отвори понятието на свързани лица. Понятието, което в момента е добро, но недостатъчно. Може още леко да се отвори, за да обхваща повече ситуации, които в момента от работата на самата комисия са забелязали, че има пропуски. Третото, което за мен също е много важно, затваряме една дупка в закона, която в момента позволява на публични компании, които преди да станат публични, са подписали някакви договори за услуги, да продължават тези договори да действат без да могат да бъдат контролирани от Комисията за финансов надзор. В момента такава е ситуацията с ЧЕЗ.
Да.
Оказва се, че много пари изтичат от ЧЕЗ под формата на различни договори и тази дупка в закона, така да се каже, им позволява това да се случва законно и в момента предложението, което ние ще внесем, ще затвори тази възможност.
Да, да. Тоест, успешно приключва своята работа Временната комисия за пенсионните фондове. Ще чакаме следващата седмица вече да бъдат приети доклада и вашите предложения от Народното събрание.
Аз така смятам, че успешно. Има още какво да се работи. Има много проблеми и в комисията за финансов надзор и уточняване на пенсионните фондове по какъв начин да работят, но мисля, че целта на комисията беше да провери какво е състоянието и просто да кажем, че фондовете са стабилни, хората не трябва да се притесняват.
Да.
Има неща до изясняване, но ситуацията е стабилна и няма нужда да се притесняват хората.
Е, това е най-важното, за да не се притесняват хората, защото доста шум преди време се дигна около пенсионните фондове и всички започнаха да се задават въпроса да не им пропаднат парите, да са спокойни, парите няма да им пропаднат. Нали така?
Да.
Сега да продължим с останалите интересни въпроси от тези дни. 9 май. 9 май като ден на паметта, на победата и на Обединена Европа. А вашия 9 май, господин Ананиев?
Аз мисля, че 9 май е важна дата в историята на Европа. Първо, защото знаете, че тази година се навършват 70 години от капитулацията на Германия или по-точно от края на Втората световна война. Но също така, знаете, че през 50-та година, 5 години след края на войната, Робърт Шуман, който е бивш министър-председател на Франция, предлага така наречената декларация на Шуман, с която се поставя началото на една обединена Европа. всъщност Европейския съюз тръгва от това предложение на Шуман, който първо предлага 6 страни от Европа да се обединят и да почнат да работят в две основни насоки. Първата е да не допускат нова война в Европа, а втората е за по-силна икономическа общност.
Да.
За мен не може да има едното без другото. Те са свързани.
Така.
Но самата дата 9 май и това, което отбелязва като край на войната, тя е част от историята.
Да.
От нея може да се получиме, можем да научим много неща, но също така трябва да погледнем и към бъдещето, което е другата участване на 9 май, което е Денят на Европа.
Така.
Ние в момента сме част от Европейския съюз, имаме големи надежди за самия съюз и ние като част от него. И затова през историята да погледнем в бъдещето. Това беше и моя призив днеска на един дебат, на който се явих.
Аз искам да ви попитам нещо, което според мен сякаш не се доразбира. Защо 9 май трябва да бъде поредната разделителна линия за света и защо на 9 май трябва да противопоставяме края на Втората световна война с нейните резултати и Деня на Обединена Европа?
Знаете ли откъде идва проблема?
Да,
от геополитическата ситуация в Европа и в конфликта в Украина.
Така?
Мисля, че в България проблема не е дали 9 май ще е ден победа или 9 май ще бъде Денят на Европа, а въпросът е на 9 май кой ще бъде на площада в Москва по време на парада, който там се готвеше. Аз мисля, че оттам всъщност тръгва целият проблем. И критиките, защо нашия президент е заявил, че няма да ходи, аз мисля, че това е много ясно защо. Защото в момента ние трябва да имаме знак, че не сме съгласни с политиката, която се води от президента на Русия Путин. Ние не мразим руснаците, ние не сме против Русия, но ние не сме съгласни с тази политика, не сме съгласни с анексирането на Крим, не сме съгласни с военните действия. Имаме една ирония, че ние в момента гласуваме 70, имам пред не гласувам, извиняйте, ще се честват 70 години от края на войната, а в момента тече една друга война в Русия и между Русия и Украина има военен конфликт. И не може да подминаваме това с лека ръка и това е един знак всъщност към Русия и към руския президент най-вече, че ние не сме съгласни с тази политика.
Аз мисля, че, разбира се, това си мое лично мнение, мисля, че с въведените санкции, с позициите на Западна Европа, с позициите и на България до този момент, ние сме показали отношението към това, което се случва в Украина. А само след два дни ще се чества 9 май в контекста на завършилата Втора световна война. Мисля, че двете неща можехме да ги разделим и можехме да отразим своето отношение към резултатите от края на Втората световна война, а те са наистина впечатляващи, защото това е най-зловещата, най-ожесточената война, в която е влизало човечеството, цялото при това. И мисля, че беше редно да се отдаде заслуженото на 70 годишнината от победата на антифашистските сили в Втората световна война. Разбира се, това е мое лично мнение.
Но ние ще отдадем тази почет и уважение с една декларация. Член на Комисията по външна политика,
така?
Имахме извънредно заседание. Имаше 4 предложения на декларации. Едно от тях беше гласувано на предишната ни комисия. Този път обсъждахме, имаше предложения нови от БСП, от Атака и от Велизар Енчев.
Да.
И се обедини комисията около един вариант. Имам предвид над 80% подкрепа от всички, не 100%, за съжаление, няма как за 100% да се обединим, но ние утре в петък, сутринта, декларацията, която сме предложили, която е гласувана на комисия, ще бъде предложена на парламента и да бъде подкрепена от парламента. Аз съм сигурен, че утре парламентът, Народното събрание, ще излезе с декларация по случай 70 години от края на Втората световна война.
От днес журналистите още прогнозират, че утре ще стане скандал в Народното събрание. А за мен това е най-лошото нещо, което може да се случи, когато отбелязваме една такава световна дата. Смятате ли, че с консенсус може да се приеме тази декларация?
Ами, не вярвам да е с консенсус, защото има две партии, едната особено, която настоява за за такава терминология да се използва в декларацията, която просто не е премина на никакво ниво, нито дипломатическо, нито българско,
да,
от гледна точка на българи, а просто едно такова терминология, която не е приемлива, говоря се за атака.
Да.
От БСП също настояват, при тях главният проблем е всъщност споменаването на антифашизма и партизаните. Те настояват това изрично да бъде споменато.
Да.
Което аз мисля, че ние може да излезем с декларация, която да е балансирана. Нито да по едната страна да дразни едната част от хората, нито да дразни,
да,
другата част от хората. Аз мисля, че ние сме демократи, защото даваме свобода на избор.
Да.
Всеки може на 9 май да реши дали празнува Денят на победата или празнува Денят на Европа. Това е собствен избор, но фактите са си факти, както края на световната война, така и самия ден на Европа,
да,
който се празнува.
Да отидем към текущата политика. Сегашният български парламент има сериозни предизвикателства в тази сесия, която тече в момента. Да се постигне консенсус по 5 горещи теми в обществото. Съдебната, здравната и образователната реформа, законите за сигурността и изборния кодекс. Те са и своеобразен тест за стабилността на управляващата коалиция. И тук следват моите въпроси. Кои са линиите на противоречие между коалиционните партньори, защото такива противоречия съществуват по законите за сигурността, а и по изборния кодекс? Кои са, къде и как ще се търси консенсус между всички партии и коалиции в Народното събрание по трите реформи – съдебната, здравната и образователната? И ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните, належащите, реалните промени у нас?
Аз лично се надявам, че ще успеем, но няма да е лесно в никакъв случай.
Така?
За трите реформи, които вие говорите, те са ключови за нашето общество, но те са дълго отлагани реформи.
Да.
И те са дълго отлагани, защото са много тежки. Даже мисля, че един бивш народен представител в миналия парламент го каза в прав текст. Той каза, никой не иска да прави тези реформи, защото знае, че като ги направи, след това няма да бъде преизбран.
Да, да.
И аз мисля, че това е проблема на последните 25 години. Притеснението на политическите сили, че за да направят едни много стойности и едни важни реформи, те рискуват всъщност да загубят подкрепата на избирателите. Защото реформите, обикновено това е една промяна, а хората трудно се справят с промяната. Тя обикновено е за по-добро, но в началото, в този преходен период на всяка една промяна, е много по-тежко се изживява, много по-тежко се свиква с нея и от тази гледна точка обикновено всички искаме реформи, но като се случват, леко почваме да мрънкаме.
Да, да.
От нещата, които изброихте, аз искам, говорили съм много пъти за
вас, да,
за здравеопазването и за съдебната реформа и за образователната. Но искам да спомена нещо, което в последните няколко телевизионни дебата, които следа, беше забравено и се притеснявам защо това се случва. А по-конкретно става въпрос за изборния кодекс.
Така?
И за предложенията, които в момента са вкарани от Патриотичния фронт и не само, и други партии заявяват, че ще направят предложения за изменение на закона.
Да.
Лично ние от Реформаторския блок и от ГЕРБ бяхме заявили, че не искаме промяна в изборното законодателство.
Така,
няма
точно така.
Нужда преди всеки избори,
да,
ние да го сменяме и да го нагаждаме по някакъв начин според ситуацията.
Така.
Аз изненадах, че от Патриотичния фронт са внесли различни промени. Някои от тях не са лоши, но за съжаление няма да минат, тъй като те засягат промяна в Конституцията.
Така.
Аз искам да обърна внимание върху една основна промяна, която мен лично ме притеснява, и това е тяхното предложение прагът на преференциите да стигне 7 пъти.
Така.
От 7% на 50%. Което напълно съм против това нещо, защото то обезсмисля напълно преференцията и обезсмисля мажоритарния елемент в тези избори. Защото ние искаме тези избори, местните избори, да бъдат една добра конкурентна среда на различни кандидати.
Така.
И на тяхната визия, на тяхните предложения, на тях самите като личности, които местните общности припознават или подкрепят, или не подкрепят.
Да.
И даже точно тук и разковничето на много места ваши колеги ме питат по какъв начин ще се разберете с ГЕРБ, нали сте в управляващата коалиция, сега ще бъдете конкуренти.
Така.
И отговорът е съвсем прост. Ние ще предложим по-добри кандидати. и се надяваме хората да ги припознаят като по-добри, така че тук ще бъде едно съревнование на кой ще предложи по-добър кандидат, който ще бъде припознат от местните хора и които ще бъдат подкрепени и се надявам да няма напрежението, което всички очакват. Разбира се, че ще има такова, но да не бъде в границите, които някои от журналистите описват. Така че това е един от големите проблеми. Защо се предлага дигането 7 пъти прага на преференцията и защо в нито един телевизионен дебат, в момента съм проследил 4, не се споменава този факт.
Да.
Това ме притеснява мене, тъй като това за мен е основно в едни избори, защото дава възможността партията ще наредят едни листи, но аз може да съм си харесал кандидат, който е на 25-то място,
да.
И той да няма шанс, но да го подкрепя лично него и ако повече хора го припознаят, той да стане общински съветник и той всъщност да ме представлява, както стана в Сърница.
Да.
Там шестия в листията, който е от движение България на гражданите, стана втори, след като получи 74 преференции,
да.
И по този начин стана общински съветник.
Да. Извинете, аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за анализа и коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас сега ще слушате.
Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Временната комисия за пенсионно-осигурителните дружества.